Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ke-25 dari surat At-Taubah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-26 dari surat At-Taubah, yang mana pembahasan kita akan berkisar tentang perang Hunain yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan Bani Saqif dan juga Bani Hawazin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunainin idz a'jabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نعم.
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan perang yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah kamu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan.
Teruskan ya.
Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bagaimana Allah memberikan kemenangan dan memenangkan kaum muslimin atas kaum musyrikin, yaitu pada perang Hunain. Namun di balik kemenangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran yang besar kepada kaum mukminin. Apa yang terjadi pada kejadian Hunain? Karenanya Allah mengatakan, Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian pada banyak tempat, mulai dari perang Badar, kemudian pada perang Uhud, kemudian pada perang pada perang berikutnya, Khandaq. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di tempat yang banyak, termasuk pada perang Hunain. Ketika apa? In a'jabatkum kasratukum. Yang mana pada perang Hunain banyak di antara kalian, yaitu di antara kaum muslimin, ini merasa takjub akan jumlah yang begitu banyak yang ada pada mereka. Yang mana jumlah kaum mukminin ketika itu mencapai 12.000 orang. Ya, mencapai 12.000 orang, sedangkan musuh hanya sekitar 8.000. Sehingga jumlah kaum mukminin begitu banyak. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Makkah, melakukan fathu Makkah pada tahun 8 dan dari tahun 8 sampai tahun 9 terjadinya perang Hunain ini, satu tahun cukup untuk apa? Cukup untuk membina keimanan kaum muslimin di Makkah. Meskipun demikian, jumlah yang banyak itu ternyata tidak memberikan manfaat seperti nanti akan dijelaskan oleh Allah. Idza a'jabatkum kathratukum, ketika sebagian di antara kalian itu merasa takjub dengan jumlah yang begitu banyak, falam tughni ankum syai'a, maka perkara ini tidak akan memberikan kepadamu sesuatu pun. Artinya bukan itu penyebab kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah yang banyak yang menyebabkan kalian dimenangkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab ketika itu awalnya kalian telah mengalami kekalahan. Karenanya Allah menggambarkan kekalahan kaum muslimin di awal pertama kali dimulainya peperangan itu, wadha'at 'alaikumul ardu bima rahubat. Ketika itu kalian merasa bumi ini menjadi sempit. Orang yang kepepet, bumi ini serasa menghimpitnya. Coba ada di antara kita yang mungkin harus bayar utang. Ya. Hanya 2 hari lagi waktu kita membayar hutang, tinggal 2 hari. Kalau nggak segera bayar hutang, mungkin rumahnya diambil, ataukah hutangnya akan berlipat karena kena denda ya, dan yang lainnya. Maka apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan bumi ini menjadi sempit. Kita kesana, dibilang nggak bisa, meminta kesana nggak bisa, minta bantuan dia nggak bisa, orang ini nggak bisa, semuanya nggak bisa, tidak ada yang bisa menolongnya. Maka hanya satu yang bisa menolong mereka dan menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan di sini kaum mukminin ketika itu merasa sempit. Bumi bagi mereka merasa apa? Terasa sempit padahal bumi ini sangat luas. Tsumma wallaitum mudbirin, sampai akhirnya kaum mukminin sebagian di antara mereka berlarian ke belakang. Wallau, ingat ya. Tsumma wallaitum mudbirin. Wallau mudbiran artinya adalah lari ke belakang. Ingat kata-kata mudbirin berasal dari dabara. Yang kemarin sudah kita sebutkan maknanya apa? Ke belakang ya, mundur dari perang. Nah, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangannya kepada rasulnya, wa alal mukminin, dan juga kepada kaum mukminin. Setelah mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang selalu memenangkan kaum mukminin atas orang-orang musyrikin, ini memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketenangan. Sebab orang perang juga perlu ketenangan. Kalau tidak tenang, maka orang akan merasa takut. Dia berhadapan dengan maut, dia berhadapan dengan kematian. Dia harus tenang, dia harus bersabar. Wa 'alal mu'mini, demikian pula kepada orang-orang mukmin, wa anzala junudan lam tarauha, bahkan Allah mengutus tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa 'adzaban ladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan memberikan ketenangan kepada rasulnya, kepada mukmini, dan juga mengirim utusan-utusannya yang tidak terlihat yaitu para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang kufur kepadanya dan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika jazaul kafirin, itulah balasan bagi orang-orang yang kufur kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat atau mengampuni dosa-dosa setelah itu, yaitu setelah peperangan itu berakhir. Ada di antara kaum musyrikin yang akhirnya masuk dalam Islam, yang tadinya memerangi Nabi SAW masuk dalam Islam. Ada mayyasha'u, bagi si yang dikehendaki oleh Allah untuk dihidupkan, artinya tidak mati di dalam peperangan, tidak pula tertawan, tetapi hidup ya, berhasil menyelamatkan diri, kemudian akhirnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Nah, ayat ini menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi orang-orang mukmin yang baru masuk dalam Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya, karenanya kalau kita perhatikan kejadian ini tidak jauh dari dibukanya kota Makkah. Nah, dibukanya kota Makkah adalah pada tahun 8. Sedangkan pada tahun 9 perang Hunain ini dilancarkan, yaitu ketika Bani Hawazin ini merasa bahwa dirinya ini tidak ingin kaumnya tidak ingin terjadi seperti yang terjadi pada siapa? Kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy berhasil dikalahkan oleh Rasulullah SAW dan mereka tidak ingin dikalahkan. Demikian pula Bani Thaqif, kemudian Bani Jathum, kemudian Bani Sa'd bin Bakar dan sebagian dari Bani Umar wa Ibn Amir. Dan mereka itu akhirnya berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW agar mereka tidak dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum Nabi menyerang, maka lebih baik mereka mempersiapkan terlebih dahulu dan merekalah yang menyerang Nabi SAW. Berita penyerangan mereka ini sampai kepada Nabi SAW sehingga mereka akhirnya bertemu di daerah yang bernama Hunain. Daerah Hunain ini adalah daerah yang ada terletak di antara kota Taif dengan Makkah. Antara Taif dengan Makkah. Ya. Nah, dan kejadian peperangan itu diawali pada waktu subuh ya, pada waktu subuh yaitu ghalas ketika masih gelap sekali. Setelah subuh Bani Hawazin Bani Hawazin ini berkumpul bersembunyi di sebuah celah. Ya, di celah-celah batu, di balik gunung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati lembah, ya, mereka bersepakat untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan ambush, ya, penyerangan dengan dengan tiba-tiba yang dipimpin oleh Malik ibn Auf An-Nadhari. Dia mempunyai siasat yaitu menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sangat masih gelap, ya. Dan ketika itu kaum mukminin mereka dalam keadaan masih belum bisa melihat apa-apa, ya, masih gelap, masih gelas. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi mereka terkejut dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Bani Hawazin yang dipimpin oleh Malik ibn Auf An-Nadhari. Akhirnya kaum mukminin pun ketika itu sempat kocar kacir, kewalahan menghadapi musuh. Dan kekalahan di awal pertama kali itu disebabkan karena ada sebagian di antara kaum mukminin yang baru dari kota Makkah ini, yang baru masuk dalam Islam, ini mereka takjub dengan keadaan mereka dan jumlah mereka yang sangat banyak dibandingkan dengan musuh. Ya. Kemudian akhirnya Allah SWT memberikan kekalahan di awal pertemuan tersebut. Dan mundurlah sebagian besar di antara kaum muslimin kecuali Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya. Di antaranya adalah Abu Bakar, di antaranya adalah Umar, di antaranya adalah Usama ibn Zaid, di antaranya adalah Abu Sufyan, di antaranya adalah Abbas, paman Nabi SAW, kemudian Al-Fadl ibn Abbas, anak dari Ibn Abbas juga. Mereka tidak ikut mundur dari peperangan, bahkan mereka melindungi Rasulullah SAW dan bersama Nabi SAW terus melawan musuh dengan berani. Dan ini semua menunjukkan bagaimana keberanian Rasulullah SAW. Dan tunggangan Nabi ketika itu adalah baghlah. Nabi menunggangi seekor kuda hasil perkawinan dengan himar, keledai. Di kuda yang ditunggangi oleh Nabi SAW adalah kuda hasil persilangan bighal, ya, bighal, baghlah. Dan ketika itu Abu Bakar berada di sisi Nabi SAW dan mengiringi beliau agar beliau tidak terlalu cepat ketika menghadapi musuh. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada pamannya Abbas untuk memanggil kaum mukminin. Seraya Nabi pun mengatakan dengan perkataan yang ma'ruf, Nabi mengatakan ana nabi la kadzib, aku adalah nabi, aku tidak dusta. Ana bani Abdul Muttalib, aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Dan itu semua disampaikan oleh Nabi SAW dalam rangka menyeru kaum mukminin agar mereka kembali bersatu karena Rasulullah SAW belum mundur dari peperangan. Namun panggilan Nabi SAW itu belum mencukupi, artinya jumlah kaum muslimin, kaum mukminin ketika itu yang kembali ke medan perang belum banyak. Akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan kepada paman beliau yaitu Abbas yang memiliki suara yang kuat untuk memanggil para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya di antara kaum mukminin untuk bergabung kembali bersama Rasulullah SAW melawan musuh. Karenanya beliau mengatakan di antara perkataan yang ma'ruf yang diriwayatkan dalam hal ini, beliau mengatakan, ya ashabus syajarah, wahai orang-orang yang mengikuti atau menyaksikan bai'ah Ridwan. Jadi beliau memanggil para sahabat yang mengikuti bai'ah Ridwan, yang mana ketika itu mereka telah berjanji di hadapan Rasulullah SAW untuk tidak lari dari perang dan terus bersama beliau dan terus berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka beliau seru, berdatanganlah para sahabat Nabi SAW yang merupakan ashabus syajarah, yang menghadapi yang ikut menyaksikan bai'at Ridwan. Kemudian Abbas pun masih terus memanggil, Ya ashabu surat al-Baqarah, wahai orang-orang yang membaca surat al-Baqarah. Karena di dalam surat al-Baqarah banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada kaum mukminin pada beberapa peperangan sebelumnya. Kemudian beliau pun mengatakan, Ya labbaik, bagi orang-orang yang selalu mengucapkan labbaik, kami menerima panggilanmu ya Rasulullah, kami menerima panggilanmu ya Rasulullah. In'atafannas fataraja'u ila Rasulullah SAW. Maka akhirnya kaum muslimin kembali berjuang bersama Rasulullah SAW sampai akhirnya mereka diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Abbas untuk memanggil para sahabatnya yang lari dari peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir sebagaimana yang beliau lakukan pada perang sebelumnya, seperti pada perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segumpal pasir dengan tangan beliau. Kemudian Nabi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah kemenangan kepadaku sebagaimana engkau telah janjikan untukku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan dengan tangannya pasir yang jumlahnya hanya satu genggam saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya, kemampuannya, keagungannya, Allah Subhanahu wa taala memastikan setiap mata, muka, mulut musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka semuanya terkena asar dari lemparan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya terkena pasir sehingga mereka sibuk menyibukkan mereka dari peperangan. Karena mereka sibuk membersihkan mata mereka, membersihkan debu dari mulut mereka. Dan ini adalah seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal yang mungkin pernah kita bahas. Al-A'raf atau Al-Anfal? Saya lupa ingat. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Walam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Sesungguhnya engkau tidak membunuh mereka ya Rasulullah, walakin Allah qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita. Surat Al-Anfal ya, ayat 17. Wa ma ramaita idh ramaita, dan tidaklah engkau melemparkan dengan lemparan tersebut, atau bukanlah engkau yang melemparkannya, yaitu melemparkan pasir tersebut, idromaita, ketika engkau melemparkannya, artinya bukan engkau yang menyebabkan pasir itu sampai kepada musuh-musuh. Sebab Nabi SAW jarak lemparannya hanya dekat saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, memastikan bahwa pasir-pasir itu mengenai musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jumlahnya pun diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala karena jumlah kaum musyrikin saat itu banyak sekali. Jadi satu genggam pasir tidak akan cukup untuk memadamkan peperangan mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, walakin Allah rama, akan tetapi Allah lah yang menjadikan pasir-pasir itu mengenai wajah-wajah mereka, mata-mata mereka, dan mulut-mulut mereka, sehingga mereka tersibukkan dari melakukan peperangan terhadapmu atau menyerangmu. Maka kaum mukminin ketika mereka semua sudah kembali bersama Rasulullah SAW satu barisan dengan Rasulullah SAW, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan mereka di atas kaum musyrikin. Dan demikianlah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Allah selalu memenangkan kaum mukminin. Dan ingat, kemenangan itu bukan disebabkan karena jumlah. Sebab apa? Sebab jumlah dalam hal ini ya, tidak menjadi patokan kemenangan seseorang. Tetapi yang menjadi patokan kemenangan seseorang adalah apabila dia taat dan patuh kepada Allah dan Allah bersamanya. Nah, kemudian setelah Nabi SAW mendapatkan kemenangan, maka kaum Hawazin, Bani Hawazin dan juga Bani Thaqif dan kaum-kaum yang lain akhirnya berlarian, dan sebagian di antara mereka berhasil ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditawan, ya. Anak-anak, para wanita, mereka semua jumlahnya sangat banyak sekali yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang ternak yang didapatkan dan dihasilkan dari peperangan tersebut juga sangat banyak sekali, luar biasa banyaknya. Ya. Dan itu semua adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, dan tidak ada hasil peperangan yang melebihi hasil peperangan pada perang Hunain. Berapa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan ketika itu 6.000 orang pawanan. 6.000 orang pawanan, 6.000 budak, ya. Banyak sekali ini 6.000 budak. Budak jumlahnya 6.000, baik wanita ataupun anak-anak. Kemudian 24.000 unta. Unta loh. Berapa jumlahnya? 24.000 unta. Kemudian 40.000 kambing. Luar biasa, banyak sekali. 40.000 kambing. Kita lihat 10 ekor kambing aja udah banyak ya. Ini 40.000 ekor kambing. Kemudian mereka juga berhasil mengumpulkan 4.000 uqiyah dari perak. 4.000 uqiyah perak. Kalau boleh dikatakan 4.000 kantong perak. Nah, dan satu uqiyah di sini. Berapa uqiyah tadi? 4.000 uqiyah, betul?
29 gram. 29 gram.
29 gram. Jadi 5 uqiyah. 200 gram perak, 200 gram perak itu adalah nisab zakatnya ya, 200 gram perak, 200 dirham maksudnya, 200 dirham perak itu adalah nisabnya. Kalau 200 dirham itu adalah 5 uqiyah. Ya, 5 awaq atau 5 uqiyah. Nah, tinggal dibagi saja 4.000 dibagi dengan 5 uqiyah. Maka terlihat berapa ratus dirham. Nah, nanti dihitung ya. Jadi 4.000 dibagi dengan 5.
Dibagi 5. 80.
Dibagi 5. 4.000 dibagi 5.
800. 800. 4.000 bagi 5.
600. 800 dirham. Betul sekali. Kalau hasilnya 800, maka dalam hal ini 800 kali 595 gram.
800 kali.
Kali 595 gram. Berapa gram ya, Kak?
800 kali 500.
Maaf.
200.
800 dirham. 1 dirham itu berapa?
595 gram.
200 dirham itu beratnya 595. Nah, jadi berapa gram akhirnya? Dapat berapa gram?
200 dirham itu 595.
Nah, 200 dirham itu 595 gram perak. Baik, nanti bisa dihitung sendiri, jumlahnya sangat banyak sekali ya. Itu yang dihasilkan dari peperangan Hunain. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunggu selama 17 hari di kota Makkah. Jumlah yang begitu banyak yang dihasilkan dari perang Hunain tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar orang-orang musyrikin. Dikejar sampai akhirnya sebagian di antara mereka, yaitu Bani Thaqif, lari ke daerah Taif. Dan Nabi SAW pun akhirnya mengepung mereka di Taif. Namun ketika Nabi SAW hendak menyerang Taif, Allah SWT tidak mengizinkan beliau, bahkan memerintahkan beliau untuk kembali ke Makkah. Akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk kembali ke Makkah. Namun ketika itu para sahabatnya merasa sedih dan merasa ya Rasulullah, kita belum menang, kita belum berhasil menangkap mereka, yaitu Bani Thaqif. Kita belum berhasil memenangkan peperangan ini melawan mereka. Masa kita pulang? Ya, maka Nabi SAW pun menunggu para sahabatnya sampai mereka siap untuk pulang. Akhirnya dalam beberapa hari mereka, banyak di antara mereka yang terluka. Setelah banyak di antara mereka yang terluka, para sahabat pun Nabi SAW kembali memerintahkan mereka untuk kembali ke kota Makkah. Dan para sahabat pun mereka siap untuk kembali bersama Rasulullah SAW. Nah, di sini Nabi SAW tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi kalau antum mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, diantaranya adalah pada kisah ini. Kenapa Nabi SAW tertawa? Karena Nabi SAW melihat semangat para sahabat Nabi SAW untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau setelah mereka, kebanyakan diantara mereka yang terluka ya, saat mengepung kota Taif. Nah, kemudian kita lanjutkan, setelah Nabi kembali ke kota Makkah, Nabi SAW pun tidak langsung membagikan harta rampasan perang. Nah, di sini semestinya harta rampasan perang langsung dibagikan. Tapi Nabi SAW tidak membagikan harta rampasan perang tersebut dan menunggu kira-kira 17 hari lamanya. Setelah 17 hari lamanya Nabi SAW menunggu, akhirnya menunggu siapa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah Bani Hawazim. Siapa tahu mereka mau datang dan masuk ke dalam Islam, yang berlindung di di bawah lindungan Bani Thaqif. Setelah 17 hari mereka pun akhirnya tidak datang dan tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 17 hari itu membagikan harta rampasan perang tersebut. Dan yang terbanyak yang beliau bagikan adalah dibagikan kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk ke dalam Islam. Tujuan beliau adalah untuk menguatkan keislaman mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar yang datang dari kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sebagian di antara mereka yang sempat mengucapkan perkataan yang terucap dari mulutnya, kita berperang bersama Rasulullah SAW namun kita tidak mendapatkan bagian. Nabi SAW memberikan bagian kepada mereka, tapi jumlah pembagian yang dibagikan kepada mereka tidak sebanyak yang diberikan kepada kaum muhajirin. Sampai akhirnya Nabi SAW mengumpulkan kaum Ansar dan berkhutbah di atas mimbar, menyampaikan kepada kaum Ansar, mengingatkan mereka kembali. Alam takun dhullalan fa'ahdakumullahu bi, tidakkah kalian dahulu adalah termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah, maka aku telah memberikan petunjuk kepadamu dan kalian mendapatkan petunjuk melalui jalurku. Mereka menjawab, bala, benar wahai Rasulullah. Alam takun fuqara fa'aghnakumullahu bi, bukankah kalian dahulu adalah orang-orang yang miskin Kemudian Allah jadikan kalian menjadi orang-orang yang kaya setelah kedatanganku atau disebabkan karena kedatanganku. Kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Alam takun tidakkah kalian dahulu mutaharibin, saling berperang satu di antara kalian. Fa'allafakumullahu bi, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan kalian bersatu denganku. Artinya Allah menyatukan kaum Aus wal Khazraj yang dahulunya mereka selalu berperang dan tidak ada peperangan kecuali membawa kemiskinan. Semuanya saling berkaitan. Kemudian mereka pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah." Kemudian alam tardau an yadhhaba al musyrikuna wa yarji'u bi yadihimul ibil wal ghanam wa tarji'una wa ma'akum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian wahai kaum Ansar ridha ketika kaum Muhajirin pulang ke rumah mereka membawa ternak mereka, membawa unta mereka, membawa kambing mereka, sedangkan kalian pulang bersama membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka kembali tidak tangan kosong dan mereka kembali bersama sesuatu yang sangat berharga melebihi harga yang diterima oleh orang-orang musyrikin ketika itu, maaf, orang-orang muslimin yang barusan masuk Islam dari orang-orang Quraisy yaitu dengan pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka itu lebih berharga bagi mereka daripada harta, karena sesungguhnya kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, kebersamaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mahal daripada harta yang sangat sedikit jumlahnya. Akhirnya mereka pun menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan lapang dada, dan inilah salah satu sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu loyal dan begitu setia kepada Rasulullah dan tidak dan menerima apapun yang menjadi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian apalagi faedah dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Naam, nanti kalau ingat saya akan sampaikan insyaallah. Saat ini terlewat ya. Terlewat. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagikan apa tadi? Sampai di mana cerita kita? Nabi membagikan harta rampasan perang tersebut, kemudian juga termasuk menjadi sabaya, menjadi apa? Menjadi budak hamba, ya, menjadi budak, menjadi hamba. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah siap menuju ke Madinah, pulang bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Akhirnya di dalam persiapan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba datanglah salah seorang dari kaum muslimin membawa seorang tawanan, yaitu seorang sabaya yang bernama ada yang ingat saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sesusuan? Siapa di antara saudara sesusuan yang menjadi tawanan ketika itu? Syaibah. Barakallahu fiik. Syaibah. Saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syaimah mengaku ketika dia digiring seperti halnya tawanan-tawanan yang lain, dia pun mengatakan irfifbi, berbaik-baiklah kalian denganku atau berlembut-lembutlah kalian denganku, janganlah kalian kasar ketika membawaku. Sesungguhnya aku adalah fa'inni aku rada'at ashabikum, sesungguhnya aku adalah saudara sesusuan sahabat kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah beliau, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa engkau tunjukkan sebagai petunjuk bahwa engkau adalah saudariku, yaitu dari Halimah As-Sa'diyah, ya, anak dari Halimah As-Sa'diyah. Maka dia pun menunjukkan tanda yang terjadi antara pergelutan yang terjadi di antara anak-anak yang terjadi padanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan bekas pada punggungnya, yaitu di punggung siapa tadi?
Syaima.
Naam. Radhiyallahu anha. Dilihat, maka Nabi SAW pun akhirnya melihat bekas luka tersebut, yaitu hasil dari pergelutannya di masa kecilnya bersama Nabi SAW. Kemudian akhirnya Nabi membenarkan apa yang diceritakan oleh wanita tersebut, dan Nabi pun akhirnya berbaik hati dengannya. Kemudian Nabi menawarkan kepadanya untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam, dan Nabi menawarkannya antara apa namanya, diberikan harta kembali ke kota Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah apa namanya, kembali ke kaumnya. Maka Nabi pun, dia pun memilih untuk kembali ke kaumnya, dan Nabi pun membawakan kepada beliau, memberikannya 3 orang budak dan juga harta yang cukup untuk kehidupannya, karena dia akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan ini salah satu contoh yang bisa kita lihat dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut terhadap orang-orang yang di sekitarnya, termasuk orang yang menjadi saudarinya sesusuan. Ya, di sini terlihat bagaimana kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Bahkan sebelum dia masuk ke dalam Islam, Nabi sudah sempat berlembut hati kepadanya. Karena apa? Karena bagaimanapun orang yang berada di sekitar kita, yang mengenali kita, itu adalah orang-orang yang berhak untuk kita berlemah lembut kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelemah lembutan Nabi itu, bahkan izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Syaima untuk dikembalikan kepada kaumnya, menyebabkan Syaima masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terlihat dengan diberikannya harta yang cukup banyak kepada Syaima tersebut. Tapi ingat di sini, salah satu di antara kaum muslimin ini mendapatkan pembagian harta tidak kurang dari 100 ekor unta. Satu orang tidak kurang membawa 100 ekor unta. Subhanallah, ya. Jadi wajar saja kalau sebagian di antara mereka diberikan beberapa orang budak, hamba sahaya dan yang lainnya. Baik. Kemudian setelah itu, ketika Nabi hendak berangkat ke kota Madinah, maka Bani Hawazin pun akhirnya berdatangan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harta rampasan perang sudah dibagikan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin. Semuanya sudah dibagikan. Ya. Maka Nabi pun bertanya kepada Bani Hawazin, wahai Bani Hawazin, apa kalian mau masuk dalam Islam? Ya, kami mau masuk dalam Islam. Setelah kalian masuk dalam Islam, ingat, Nabi SAW, kenapa beliau menunda pembagian pembayaran, apa tadi, pembayaran
ghanimah,
pembagian harta rampasan perang ghanimah, adalah dalam rangka menunggu. Siapa tahu Bani Hawazin ini berdatangan, dan ketika mereka berdatangan, kalau mereka masuk dalam Islam, istri mereka dan anak-anak mereka dikembalikan kepada mereka, termasuk harta mereka dikembalikan kepada mereka. Subhanallah. Dan ini indahnya Islam. Indahnya Islam sangat luar biasa, dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW betul-betul bukan untuk harta, tetapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan terlihat dalam kisah beliau ini. Yaitu ketika beliau menunggu mereka, yaitu Bani Hawazin, untuk masuk dalam Islam. Kemudian setelah itu, kalau mereka masuk, maka mereka akan dibagikan kembali istri mereka, anak-anak mereka, dan termasuk harta mereka. Namun ketika semuanya sudah dibagikan, tidak ada yang bisa dikembalikan oleh Rasulullah SAW dengan mudah, ya. Tidak ada yang bisa dikembalikan oleh Nabi SAW dengan mudah, karena harta sudah dibagikan. Bayangkan, setiap orang sudah membawa pulang hartanya masing-masing. Masa baru bawa unta 100 ekor, tahu-tahu diminta lagi oleh Rasulullah SAW? Enggak mungkin, ya. Perkara itu tidak mungkin. Maka Nabi SAW pun memberikan tawaran, sudah begini saja, saya akan meminta kepada para sahabat untuk mengembalikan harta mereka, apa seikhlas mereka, apa yang mereka ikhlas untuk mengembalikannya. Kemudian Nabi menawarkan kepada Bani, siapa tadi, Hawazin, mengatakan bahwa Bani Hawazin, kalau kalian boleh memilih salah satu dari dua pilihan berikut. Yang pertama adalah memilih keluarga kalian, ataukah memilih harta kalian. Mana yang lebih kalian cintai, keluarga kalian atau harta kalian? Ternyata mereka tetap memilih kedua-duanya, keluarga dan harta. Manusia seperti halnya kita, Kalau antum disuruh milih, mana yang antum pilih? Harta ataukah keluarga? Pasti antum juga akan memilih kedua-duanya, ya. Sebab tidak ada keluarga tanpa harta, tidak ada harta tanpa keluarga. Coba, apakah ketika antum bujang kaya? Saya enggak yakin, antum kayanya pasti setelah berkeluarga. Ya. Nah, ada di sini yang bujang kaya? Saya enggak yakin. Ya, enggak banyak bujang yang kaya. Orang-orang kayanya setelah menikah. Ya, rata-rata demikian. Karena apa? Karena Allah memberikan harta kepadanya adalah harta dari harta bagi istrinya dan juga bagi anak-anaknya. Rizki yang diberikan kepada kita itu hanya titipan dari Allah. Sesungguhnya harta itu adalah rizki kita, rizki istri kita dan rizki anak kita. Ya. Jadi di sini seseorang tidak akan makmur tanpa istri dan anak. Kalau antum ingin makmur, maka jagalah istri anak antum dengan baik. Maka Allah SWT akan terus mengalirkan hartanya melalui atau melewati antum. Nah, kemudian akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan utusan untuk meminta kembali dan mengatakan, aku memberikan hartaku itu, harta Rasulullah adalah milik kalian. Jadi Nabi SAW menyerahkan bagiannya sendiri untuk Bani Hawazin, dikembalikan kepada Bani Hawazin. Akhirnya para Ansar pun mengembalikan harta mereka kepada Bani Hawazin. Yang mendapatkan seorang sabaya atau tawanan dikembalikan kepada Bani Hawazin. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin yang baru masuk dalam Islam, di antara kaum Quraisy yang mengembalikan sebagian hartanya, tapi sebagian di antara mereka enggan untuk mengembalikannya karena mereka merasa berhak mendapatkannya. Dan itu semua adalah menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad bukan karena harta, tetapi karena mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka pun kembali pulang bersama keluarga mereka dan sebagian dari harta mereka. Ini kisah yang yang terjadi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Hawazin, peperangan yang terjadi antara Nabi SAW dengan Bani Hawazin yang diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin dan juga masuknya Bani Hawazin ke dalam Islam di bawah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk ayat yang terakhir yang tadi kita baca, yaitu summa yatubullahu ala may yasha'u min ibadi summa yatubullahu min ba'di dzalika. Nah, ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ini mukhatabnya adalah Bani Hawazin, yang mana sebagian di antara mereka masuk ke dalam Islam, maka Allah menerima taubat mereka, ya, dan mengampuni dosa-dosa mereka karena sempat melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini adakah faedah yang terlewat yang belum kita sampaikan? Satu faedah yang terlewat dalam hal ini, antum masih ingat tadi, kenapa mereka mengatakan, kenapa mereka sempat takjub dengan jumlah mereka yang begitu banyak, ya? Itu semua disebabkan karena mereka masih awam, mereka masih hadis wa ahdim bil jahiliyah, mereka baru saja lepas dari jahiliyah, mereka masih jahiliyah, masih ada sifat-sifat jahiliyah yang ada pada mereka, maka mereka pun akhirnya merasa takjub dengan jumlah mereka. Kemudian juga termasuk salah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa mereka ini masih baru, yaitu pada peperangan Hunain ini, sebelum mereka berperang, mereka sempat melihat dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ij'alana ila ma, ya Rasulullah ij'alana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Jika mereka berangkat perang Hunain, mereka masih sempat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang musyrikin kami dahulu biasa menggantungkan persenjataan kami untuk mencari berkah dari sebuah tempat, maka jadikan kepada kami tempat untuk menggantungkan persenjataan kami, yaitu sebuah pohon tertentu mungkin ya di daerah situ, untuk mencari berkah, mendapatkan berkah dari tempat tersebut. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mengatakan, inna mitlakum mithla qawli qaumi Musa. Sesungguhnya seperti kalian ini adalah seperti, kalian ini menyerupai seperti apa yang dikatakan, perkataan kalian menyerupai seperti perkataan kaumnya siapa? Musa alaihissalam. ketika mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikan bagi kami sesembahan selain Allah sebagaimana para orang musyrikin Fir'aun dan kaumnya, mereka memiliki sesembahan yang disembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan karena mereka ini masih apa? Hadithu ahdin bil jahiliyah. Mereka baru saja masuk dalam Islam, masih ada bekas-bekas jahiliyah pada diri mereka, kesyirikan yang biasa mereka lakukan. Nah, dan ini semua menjadikan petunjuk kepada kita, hendaknya orang-orang yang baru masuk dalam Islam banyak-banyaklah mempelajari Islam dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan dari kesyirikan dan juga perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan semua itu hanya bisa didapatkan dengan apa? Menuntut ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini, sebelum kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, adakah faedah yang terlewat? Nah, sudah dapat tadi berapa gram?
Berapa gram? Catatan sebelumnya sih 29 gram Ustaz.
Baik.
Satu ukiah.
Jadi satu ukiah itu 40 dirham, ya.
Satu ukiah 40 dirham.
Jadi satu ukiah itu 40 dirham. Nah, 40 kali 5, 5 ukiah itu 200 dirham. Yang mana 200 dirham itu beratnya adalah 595. Nah, kalau mau kita bagi dari, kalau kita mau ngitungnya kecil juga bisa, ya. Maka kita bagi saja 595, anggaplah 600 gitu ya. Dibagi berapa? Dibagi tadi 5 ukiah itu adalah apa namanya? 1 ukiah 40 dirham, bagi 40 ya.
595 bagi 200 kan. Yang tadi ya. 29.
Saya ulang ya. Jadi nisab perak itu adalah 595 gram. Itu 200 dirham.
Iya. Berarti 1
ya. Dan itu adalah jumlahnya adalah 5 ukiah. Berarti 600 bagi 5 begitu ya.
30.
120 betul.
400. Nah,
berarti 1 ukiah itu adalah 120.
120 dirham.
120 gram.
120 gram.
1 ukiah.
Iya.
Oh,
1 ukiah 120 gram. Baik. Kalau 1 ukiah 120 gram kalikan dengan
4.000.
Berapa ribu tadi? 4.000 ya?
4.000 ukiah.
Berarti 480.000 ukiah.
480 gram.
Maaf, 480.000 gram. Gram loh.
480 kilogram.
Kalau nggak salah satu gramnya di Malaysia cuma berapa ringgit gitu. Kalau nggak salah murah sekali kalau perak. Pokoknya banyak sekali lah. Berapa kilo nih? Berarti 480 kilo. 480 kilo ya, Syekh?
Oh iya, ya. Saya tahu.
Betul.
480 kilogram.
Oh, kalau
480 kilogram perak.
Iya, ya, perak.
Nah. Bawahnya pakai apa itu, pakai gerobak? Pakai truk ya bawahnya. Pokoknya harta yang dirampas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang banyak sekali, luar biasa. Nah, tafadhal, ada tambahan faedah yang belum kita sampaikan? Baik, kita lanjutkan dulu dahulu, nanti kita tambahkan bagi yang ingat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا ورسوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir itu tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang tidak diberi, yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, serta mereka dalam sedang mereka dalam keadaan tunduk.
Nah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan dakwahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil mengalahkan kaum musyrikin Quraisy dan juga orang-orang Arab di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Nasara dan Yahud, yaitu Ahlul Kitab. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Rum. Rum ini kalau tidak salah Romawi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berangkat mengarah ke arah Syam. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk kembali. Namun Rum akhirnya juga berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Yaitu Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang musyrikin dari golongan Ahlul Kitab, yaitu dari golongan Yahudi atau Nasrani. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Maknawi atau hissi? Nah, di sini sebagian para ulama berpendapat maknawi, sebagian mengatakan hissi. Yang mengatakan hissi, apa makna hissi ya? Yaitu yang bisa disentuh, ya, yang bisa diraba. Artinya apa? Artinya tubuhnya itu najis. Nah, sebagian mungkin antum pernah mendengar sebagian kelompok di antara kaum muslimin di Indonesia mengatakan makna dari ayat ini adalah hissi. Orang-orang apa? Ingat tidak? LD? II? Mereka mengatakan bahwa yang dimasukkan ayat ini bahwa orang-orang musyrikin itu najis adalah najis hissi. Jadi orang musyrik itu najis hissi. Kalau kita salaman sama orang musyrik, wajib cuci tangan, karena najis hissi. Tetapi yang ragu dalam hal ini adalah perkataan para ulama as-sunnah, yang mana para ulama sunnah sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan najis di dalam ayat ini adalah maknawi, itu secara makna, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut sebagai orang yang najis maknawi, bukan hissi. Jadi tidak ada salahnya seandainya kita jabat tangan dengan mereka, kita tidak perlu mencuci tangan kita, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk LDI sendiri, mereka beranggapan bahwa kaum muslimin yang tidak berbaiat dengan imam mereka ini musyrik. Ketika mereka musyrik, maka mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid mereka, seperti yang ada dalam ayat ini, ya. Jadi gak bisa kalau orang biasa seperti kita ini masuk masjid mereka, gak bisa, gak boleh. Kalau kita masuk, nanti dipel. Kenapa? Karena kita dianggap musyrik dan kita najis. Nah, itu akidah dan keyakinan yang ada pada orang LDI, Islam Jamaah, Islam Jamaah bukan, LDI pokoknya, ya.
Islam Jamaah.
Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, "Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha." Maka hendaklah mereka, orang-orang musyrik ini, tidak masuk masjidil haram setelah tahun ini. Dan kita sudah pernah menjelaskan tentang perkara ini. Nabi mengatakan, "Akhrijul kuffar min jaziratil arab." Keluarga orang-orang kafir dari jazirah Arab. Dan Nabi, kita juga pernah jelaskan, ketika itu Nabi memerintahkan para sahabatnya, diantaranya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, untuk menyerukan kepada manusia. Masih ingat ayat pertama, kalau tidak salah, ayat pertama, kedua. Pada Yaumul Hajjil Akbar, pada hari haji yang besar, agar mereka masuk dalam Islam atau keluar dari, apa namanya, dari negeri ini. Diberikan waktu berapa hari, berapa lama? Siapa ingat? Fasihu fil ardi arba'at ashur,
4 bulan
saja. Nah, kemudian Allah mengatakan, "Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah." Wa in khiftum, seandainya kalian itu takut. Khafa ya khafu, khiftum, ini fi'il madhi, ya. Khiftum, seandainya kalian takut. Ailatan maknanya adalah faqran, yaitu fakir. Seandainya kalian takut menjadi orang-orang yang fakir. Kenapa? Di sini Allah mengatakan seandainya kalian takut. Kenapa? Karena ada di antara kaum muslimin yang berada di kota Makkah, ketika mereka mendengar ayat ini disampaikan oleh Nabi SAW, mereka sempat menyebutkan, ya, kalau seandainya kita larang orang-orang musyrikin untuk datang lagi ke Makkah, untuk bertawaf, untuk berhaji, ya, maka tentu kita kehilangan apa? Kehilangan rizki, ya. Kalau orang gak berdatangan ke Makkah untuk apa namanya, berziarah ke Makkah, berhaji, orang-orang musyrikin maksudnya, maka kita akan menjadi miskin. Perdagangan di kota Makkah akan mati. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, "In khiftum ailatan," seandainya kalian khawatir untuk menjadi miskin, jatuh miskin, "fasawfa yughnikumullah min fadlih." Maka jangan khawatir, tetap laksanakan apa yang Allah perintahkan, karena Allah SWT akan menjadikan kalian menjadi kaya dengan keutamaannya. Insya'a, seandainya Allah menghendaki, "Innallah alimun hakim," Allah itu zat yang maha mengetahui akan perkara hambanya, dan hakim maha bijaksana dengan hukum-hukumnya. Maka di sini kita tetap mendahulukan dan mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dari kepentingan dunia kita. Sebab apa? Kepentingan dunia ini akan kita capai dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Jadi seandainya ada orang-orang yang masih bergelimangan dengan dosa saat ini, masih bekerja di bank-bank umpamanya, masih memakan harta riba umpamanya, atau mungkin dia masih melakukan perbuatan kezaliman terhadap saudaranya, ya, menjadi renten di pasar-pasar, ataukah menjadi penjahat dalam hal ini, maka ini adalah seruan bagi mereka agar mereka kembali kepada Islam, agar mereka bertaubat, meninggalkan kemaksiatan yang mereka terjerumus ke dalamnya. Kemudian Allah akan memberikan jalan kepadanya, mendapatkan rizki darinya melalui jalur yang lain. Dan di sini, "Man taraka lillah awadahu Allah." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karenanya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang terbaik. Yang mungkin masih jual minuman keras, khamar, yang mungkin masih menjual apa namanya, togel, ya, jangan kaget loh, bisa saja orang muslim menjual togel, jual apa namanya, porkas, kalau zaman dulu sebelum dilarang, ya, di Malaysia masih ada ini yang jual porkas, ya. Mungkin kalau tidak apa namanya, agent, maka sebagai maklar, jadi jual ke kawan-kawannya, ya, beli terus dijual ke kawan-kawannya, sama saja muslim, ya, muslim. Kenapa? Karena dia mencari harta. Tujuan hidupnya adalah mencari harta, bukan karena Allah. Maka manakala dia mau meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah itu karenanya, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Apa yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ini, yaitu bagi bangsa Arab, bagi kaum muslimin yang dari golongan Quraisy, apa yang digantikan untuk mereka sebagai ganti rezeki bagi mereka. Ya, dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum sadirun. Yaitu apa?
Jizya.
Barakallahu fiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan lain, rezeki yang lain, ya, jalur yang lain dari rezekinya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian melalui cara jizya yang dibayarkan oleh orang-orang musyrikin yang lemah, dibayarkan kepada kaum muslimin. Dan ini jalan keluar yang diberikan oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah tadi. Fasawfa yughnikumullah, fasawfa yughnikumullah, sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian kaya. Min fadli, dari keutamaannya. Yaitu pembayaran jizyah dilakukan oleh orang musyrikin. Nah, tentu di sini kita tidak akan mungkin mendapatkan jizyah dari musyrikin tanpa melakukan usaha. Tidak ada sebuah hasil yang bisa kita dapatkan tanpa usaha. Orang yang tiduran di rumah enggak bekerja, bisa dapat harta? Enggak bisa. Ya. Orang yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan rezeki. Yang diminta oleh Allah adalah berusaha. Demikian pula tadi dalam peperangan. Kemenangan memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemenangan itu diberikan oleh Allah. Kalau Allah ingin menghancurkan musyrikin, mudah saja Allah menghancurkan mereka. Kalau Allah ingin menghancurkan Bani Saqif dan Bani Hawazin, mudah saja bagi Allah SWT. Tapi Allah ingin menguji kaum mukminin dengan memerintahkan mereka berperang, menghukum mereka, menghukum orang-orang musyrikin yang enggan untuk masuk dalam Islam. Dan karena Allah juga menjadikan adanya sebab dan musabab, Allah menjadikan adanya sebab dan musabab, maka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir. Dan ingat ya, orang-orang Nasrani tidak meyakini adanya hari akhir. Mereka hanya meyakini tentang hari akhir itu terkait dengan apa? Mereka nanti akan dikumpulkan di sebuah padang yang begitu luas, akan duduk termangu melihat apa begitu, ya. Ini tidak, mereka tidak disebut beriman kepada hari akhir, karena hari akhir yang dimaksud adalah hari akhir yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya seperti dalam hadis-hadisnya. Nah, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak mengharamkan babi. Mereka masih sampai hari ini masih mengkonsumsi babi, ya. Dan sebaliknya, bahkan mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam Islam, ya. Wa la yadinuna dinal haq, mereka juga tidak beragama dengan agama yang benar, sebab agama yang benar bukan agama Nasrani ataupun bukan agama Yahudi. Sebab agama Yahudi dan agama Nasrani telah diselewengkan dari jalur yang benar. Dan kewajiban mereka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka enggan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang berpegang kepada agama yang benar, sebab agama mereka telah dicampuri dengan bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Ya, termasuk di antaranya Christmas, ya, adanya Santa Claus, itu khurafat. Orang-orang itu khurafatnya orang-orang Nasrani, enggak ada dalam buku-buku mereka. Itu buatan saja yang buat para pedagang supaya mereka laku dalam berjualan aksesoris Natal. Ya. Nah, bayangkan kalau saat ini kebid'ahan itu disebarkan di kalangan kaum muslimin, ya. Sungguh kerusakannya akan sangat besar, seperti halnya sekarang yang terjadi, ya, di Malaysia ini. Beberapa perusahaan mewajibkan pekerjanya untuk memakai aksesoris Natal. Nah, di Indonesia juga saya yakin sudah dilakukan. Nah, nanti mungkin ke depannya akan ada apa? Akan ada mazhar yang, semoga tidak ya, saya berdoa semoga tidak, tapi mungkin akan ada mazhar atau tampilan yang agak aneh dan lucu, yaitu wanita berkerudung pakai aksesoris Natal di kepalanya. Ya. Apa mungkin kerudungnya merah dan di ada apa, ada logo santanya atau ada logo apa itu, jerapah apa rusa, ya, dan seterusnya ya, yang mana itu semua adalah tanda-tanda yang dimiliki orang-orang musyrikin. Nah, kemudian karenanya apa? Perangilah mereka, yaitu orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladina utul kitab, dari orang-orang ahlul kitab, hatta yutul jizyah, sampai mereka ini mau membayar jizyah bagi yang tidak mau masuk dalam Islam tentunya. Kalau yang kalau mau masuk dalam Islam, masuk. Yang tidak mau masuk dalam Islam, maka mereka bisa menjadi ahli dhimmah, orang-orang yang lemah dari ahlu dhimmi, dan mereka diwajibkan membayar apa ini, jizyah. Jizyah dibayarkan setiap tahunnya, ya. An yadin wa hum shaghirun, dari tangan mereka dalam keadaan mereka ini lemah. Baik, jadi kaum musyrikin Nasrani ataupun Yahud tinggal di negeri Islam atau di negeri mereka, tapi bersama kaum muslimin, tapi mereka sendiri lemah keadaannya. Dan bagaimana lemahannya nanti kita akan lihat pada surat perjanjian yang dibuat antara Umar Ibn Khattab dengan kaum ahli dhimmah. Nah, kemudian tayutul jizyata an yadin wa hum saghirun. Apalagi faedah yang bisa kita dapatkan pada ayat ini, yaitu kaum muslimin dengan kaum muslimin memerangi kaum musyrikin, termasuk di sini adalah ahli jizyah. Nah, kalau mereka enggan untuk masuk dalam Islam, enggan pula membayar jizyah, maka mereka diperangi sampai mereka mati. Dan kalau mereka mati, maka anak dan istri mereka menjadi tawanan perang. Ayat ini menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwasannya hukum membayar jizyah itu hanya bagi ahlul kitab. Karena Allah mengatakan pada ayat ini, minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Jadi orang-orang ahlul kitab sampai mereka membayar jizyah. Dan ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan pendapat yang kuat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Yaitu siapa saja yang boleh membayar jizyah? Yang boleh hanyalah orang-orang yang apa? Ahlul kitab. Nah, antum mungkin pernah mendengarkan perkataan para masyayikh tentang hal ini. Kalau mereka menyampaikan sesuatu, antum juga harus apa? Be aware. Be aware itu sadar. Terkadang apa yang disampaikan oleh para masyayikh itu ada yang terkait dengan madhab. Ada yang terkait. Nah, sudah tersambung lagi ya. Terkadang terkait dengan apa, hukum madhab. Nah, sayangnya di sini banyak di antara kita yang kadang belum sadar dalam hal ini. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita dengan menemukan adanya khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Dan ini termasuk di antaranya. Ya. Dan kita termasuk beruntung dalam hal ini, karena kita menjadi tahu bahwa dalam hal ini ternyata ada khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya kita tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini, tentu kita akan ta'assub dengan para masyayikh, para ulama, ya. Ketika kita tahu ada khilaf dalam masalah ini, menjadikan kita lebih bijak. Artinya seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang berpendapat bahwasannya boleh membayar jizyah selain dari orang-orang musyrikin, kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Kenapa demikian? Karena ini ternyata adalah permasalahan apa? Khilafiyah di antara imam madhab. Baik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, yang masyhur berpendapat bahwasannya yang boleh membayar jizyah hanya ahlul kitab, sedangkan orang-orang musyrikin lainnya tidak. Maka pilihan mereka hanya dua, apa dan apa? Masuk Islam atau mati. Baik, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat, ya, apa pendapat dari Abu Hanifah? Bolehnya membayar jizyah selain ahlul kitab, ya, termasuk orang-orang musyrikin dalam hal ini, tetapi dikecualikan darinya orang-orang Arab dan juga orang-orang ahlul kitab dari orang-orang Arab. Sedangkan Imam Malik berpendapat tidak ada pengecualian sama sekali. Imam Malik berpendapat bolehnya dibayarkan jizyah dari siapapun. Karena kalau kita perhatikan, dahulu yang membuka India Mereka menerapkan jizyah. Amirul Mukminin ketika itu yang membuka India ini menerapkan jizyah bagi orang India. Kita tahu orang India agamanya apa? Hindu ya. Mereka beragama Hindu dan mereka pun dikenai jizyah, pembayaran jizyah. Tapi di sini mungkin yang yang terbaik dalam hal ini adalah kita mengikuti pendapat dari Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i bahwa yang dibenarkan untuk membayar jizyah hanyalah orang-orang ahlul kitab karena mereka lebih dekat dengan kaum muslimin. Artinya mereka lebih mudah untuk masuk ke dalam Islam dibandingkan dengan orang-orang musyrikin yang keyakinan mereka, kefahaman mereka ini sangatlah jauh sekali dari Islam. Kalau mengislamkan orang Yahudi dan Nasrani itu lebih mudah daripada mengislamkan orang musyrikin. Buktinya apa? Sampai hari ini orang musyrikin dari orang Hindu ya, ini begitu betul sekali dengan agamanya. Sampai Afia di sini kalau saya katakan agak kelewatan ya. Di mana ada orang India di situ ada tempat ibadah. Waliyadzubillah. Jadi contoh kemarin di mungkin Pak Razif masih ingat, antum masih ikut nggak aku makan malam bersama Ustaz siapa? Ustaz Yazid.
Oh sudah nggak ada.
Oh antum sudah nggak ada ya?
Ya sudah.
Oh iya. Makan malamnya diadakan di Idaman Plaza. Dan daerah Idaman Plaza itu hanya ada Cina, kemudian Arab, Cina dan Arab. Tiba-tiba di bagian pojok seberang rumah makan Arab itu ada pohon yang sudah tua memang, yang awalnya cuma ada dupa, ada apa, akhirnya sekarang jadi temple, jadi tempat ibadah di situ. Ya, saya pun heran-heran kok bisa diizinkan gitu loh untuk menjadi tempat ibadah waliyadzubillah. Maka di sini padahal apa ya ikhwah, perhatikan golongan Syafi'iyah atau Imam Syafi'i berpendapat apa? Tidak boleh dibiarkan hidup kecuali siapa?
Ahlul kitab.
Ahlul kitab. Ya harusnya enggak harus lebih ketat semestinya terhadap orang-orang musyrikin dibandingkan dengan ahlul kitab karena mereka lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam Islam. Baik, kerusakannya yang dilakukan oleh kaum musyrikin sangat besar sehingga kemungkinan mereka masuk dalam Islam sangat kecil. Maka mereka terus diperangi sampai habis. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Fawaid yang lain mungkin antum bisa nanti baca ya, perjanjian tolong dibacakan salah seorang di antara kalian dibacakan dengan bacaan yang lugas ya, jangan gesa-gesa bacanya. Sebab ini perjanjian atau keputusan yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap orang-orang Nasrani Ahlul Kitab yang berada di sekitar Madinah. Nah, silakan dibaca.
Yang mana? Oh ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ditujukan kepada hamba Allah Umar Amirul Mukminin dari orang-orang Nasrani kota Anu dan Anu. Tatkala kalian datang kepada kami, kami meminta kalian jaminan keamanan untuk kami, anak-anak kami, harta kami, dan pengikut agama kami. Dan kami syaratkan kepada kalian atas diri kami agar bahwa kami tidak akan membangun di kota kami dan tidak pula di sekitarnya biara dan gereja, serta tidak pula tempat bertapanya pendeta. Kami tidak akan memperbaiki yang rusak di antaranya, dan kami tidak akan memanfaatkan di antaranya yang telah diberi batas untuk kaum muslimin. Selain itu kami tidak melarang siapa saja di antara kaum muslimin yang akan singgah di gereja kami baik di siang maupun malam hari. Kami akan meluaskan atau membuka pintu-pintu luar gereja yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang lewat atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kami siap menjamu orang yang singgah kepada kami dari kaum muslimin selama 3 hari untuk kami beri makan. Kami tidak akan melindungi mata-mata di gereja atau rumah kami, dan kami tidak akan menyembunyikan orang muslim yang berkhianat. Kami tidak akan mengajari anak-anak kami Al-Quran dan menampakkan kesyirikan atau mengajak seseorang untuk berbuat hal itu. Kami tidak akan melarang siapapun dari anggota keluarga kami untuk masuk Islam jika mereka menginginkannya. Kami akan menghormati kaum muslimin, dan kami akan bangkit dari tempat duduk kami untuk mereka jika mereka menginginkannya. Kami sedikitpun tidak akan menyerupai mereka dalam hal pakaian, baik peci, imamah atau surban, sandal atau belahan rambut. Kami tidak akan berbicara dengan bahasa mereka dan tidak akan menggunakan kunyah sebagaimana mereka menggunakannya. Kami tidak akan menunggangi tunggangan yang berpelana, dan kami tidak akan menyandang pedang. Kami sama sekali tidak akan menyimpan pedang dan tidak akan membawa-bawanya. Kami tidak akan mengukir cincin atau perhiasan kami dengan tulisan Arab. Dan kami tidak akan memperjualbelikan minuman keras atau arak. Kami akan mencukur uban-uban kepala kami. Kami akan senantiasa memakai pakaian khas kami dimanapun kami berada. Kami akan mengikat pita di pinggang kami, dan kami tidak akan menampakkan salib di gereja kami, serta tidak akan menampakkan salib atau buku agama kami di bagian manapun di jalan mereka atau di pasar mereka. Kami tidak akan menyembunyikan lonceng di gereja kami kecuali dengan pelan, dan kami tidak akan mengeraskan bacaan di gereja kami tatkala ada seorang muslim siapapun dia. Kami tidak akan keluar dalam rambut acak-acakan, dalam keadaan rambut acak-acakan, dan dalam rangka merayakan Paskah. Kami tidak akan mengeraskan suara kami dalam meratapi mayat kami, dan kami tidak akan memperlihatkan api di jalan kaum muslimin, tidak pula di pasar mereka. Kami tidak akan menjadikan mayat kami bertetangga dengan mayat mereka. Kami tidak akan menggunakan budak yang padanya ada saham atau bagian atau hak kaum muslimin. Kami akan menunjuki arah jalan bagi kaum muslimin yang membutuhkannya, dan kami tidak akan meneliti mereka di rumah-rumah mereka.
Nah, dan ini keadaan kaum musyrikin, yaitu orang-orang Nasrani, apabila berada di negeri Islam ataupun di negeri mereka, namun kaum muslimin berada di sekitar mereka. Dan ini yang sepatutnya, tidak seperti yang terjadi di negeri kita sekarang. Kaum musyrikin bebas melakukan, orang-orang Nasrani bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Bahkan mereka seperti raja di negeri kita. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan kaum muslimin yang berpapasan dengan kaum musyrikin untuk menyempitkan mereka di gang tersebut, di jalan tersebut. Jadi kalau seandainya ada kaum muslimin yang dua orang ngobrol jalan, kemudian ada satu orang musyrikin berpapasan dalam satu gang, Nabi memerintahkan agar tidak, apa namanya, agar tetap pada posisi, jangan salah satu mundur ya, tetap pada posisi, sehingga kalau gang itu hanya cukup bertiga, orang musyrik ini, orang Nasrani ini, dia akan kepepet di samping, di satu, di ujung ya, di ujung. Sehingga apa? Itu menunjukkan bahwa kaum musyrikin, kaum Nasara itu lemah di hadapan kaum muslimin. Ya, tapi seandainya dalam kenyataan seperti sekarang ini, kita tidak boleh melakukan seperti yang diperintah oleh Nabi SAW, karena keadaannya berbeda. Jadi antum jangan coba-coba, ada orang Nasrani antum pepet, antum naik motor pepetin, cerat. Antum naik mobil dipepetin, cerat. Ini cari masalah ini ya. Sebab apa? Kaum musyrikin saat ini mereka menduduki kedudukan yang tinggi, bahkan hakim-hakim semuanya pak, uta galung, ya, Nasrani semuanya. Antum mau main-main dengan hukum di Indonesia, berhadapan dengan apa namanya, orang-orang Nasrani semua. Ya, itu nggak akan menang. Karena di sini ya ikhwah, semua dilihat pada konteksnya. Manakala Islam sudah berjaya dan kuat seperti dahulu, dan kaum musyrikin sudah dalam keadaan seperti ini, yaitu lemah, mereka tidak apa namanya, bahkan dalam hal perpakaian, dalam hal berbicara, dalam hal tidak membawa senjata, ya, dalam hal-hal yang lain, ini tunduk di bawah Islam. Mereka tetap pada agama mereka, mereka tetap merayakan Paskah mereka, tetapi mereka rendah di hadapan kaum muslimin. Mereka juga bahkan membuka pintu untuk berbuat baik kepada kaum muslimin, tidak menyerang kaum muslimin dan seterusnya. Sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Tidak demikian. Kalau seandainya kejadian di negeri kita atau di negeri yang lain, kaum musyrikin seperti yang digambarkan di dalam perkataan yang tadi dibaca, perjanjian antara Nabi SAW, maaf, antara Umar bin Khattab dengan orang-orang Nasrani, maka barulah hadis Nabi SAW tersebut diterapkan. Ya, ketika mereka dalam keadaan rendah, lemah, barulah perintah Nabi SAW itu diperintahkan, yaitu untuk memepet mereka di pinggir gang. Dan tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar mereka ini selalu terpinggir. Ketika mereka terpinggir dan mereka akhirnya menyadari bahwa kalau saya masuk Islam, saya akan berdiri sejajar dengan kaum muslimin. Bahkan ketika berpapasan diperintahkan untuk mengucapkan salam, ya, tidak seperti ketika berpapasan dengan kaum musyrikin, Nabi melarang kita untuk mengucapkan salam kepada kaum musyrikin karena mereka nanti akan justru apa? Menjadi seperti kita membanggakan mereka, seperti menghormati mereka. Nabi melarang kita untuk mengucapkan salam kepada kaum musyrikin. Tapi kalau mereka masuk ke dalam Islam, justru kita diperintahkan untuk menyalami mereka. Ketika mereka tahu bahwa ternyata di dalam Islam itu ada ketinggian, kebanggaan, kebesaran, maka mereka akhirnya masuk ke dalam Islam dan memilih menjadi orang yang besar dibandingkan menjadi orang yang kecil, ya, wong cilik. Dibandingkan jadi wong cilik yang bayar, sampai bayar kepada kaum muslimin, bayar jizyah, kalau sekarang bayar pajak lah istilahnya. Ini bayarnya pun tidak boleh membayarkan dengan tangan di atas, membayarkannya dengan tangan di bawah. Seperti mempersembahkan persembahan, pemberian. Jadi istilahnya kalau di zaman sekarang, mereka gak boleh bayar melalui transfer bank. Bolehnya hanya ngantri, disuruh ngantri panjangnya 2 km. Bahkan di tempat yang panas, kalau perlu. Nanti kalau udah capek bayar, masuk ke dalam Islam, ya. Dan itu yang diinginkan oleh Islam. Mereka membayar dalam keadaan apa? Dalam keadaan rendah, bungkuk, ya. Dalam keadaan waduh susah. Jangan kasih kipas angin, jangan kasih AC. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya masuk Islam. Karena kalau sudah masuk Islam, nggak perlu bayar lagi, nggak perlu ngantri lagi. Bebas antrian, bebas panas, bebas kipas. Bahkan nyaman, dapat tiap bulan dapat duit jizyah. Ya, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Saya kira mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, dipersilakan. Nah,
ada sih. Nggak, tambahan aja Ustaz, kalau di Oman sini sebagian orang Oman masih melarang orang luar. Sebenarnya maksudnya mungkin seperti perjanjian ini, orang luar Islam itu tidak boleh memakai baju disdas gitu, Ustaz, baju jubah. Mungkin mungkin dasarnya dengan dari perjanjian ini.
Iya, iya. Nah, barakallahu fiik. Oi, ada lagi yang lain?
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan mengenai ini, Ustaz, mengenai saya baca di apa namanya, di berita online mengenai pernyataan dari tawanan wanita ISIS yang mengatakan bahwa kaum ISIS berpendapat bahwa mereka melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Islam, di mana dalam Islam diperbolehkan untuk menggauli atau bahkan mungkin memperkosa budak dari kaum kafir karena mereka itu kafir. Mohon penjelasannya, terutama untuk menjelaskan ke orang-orang yang baru tahu Islam.
Nah, barakallahu fiik. Saya sempat sebutkan ketika itu bahwa yang terjadi di negeri-negeri sekitar Syria dan sekitarnya itu adalah fitnah. Jadi memang apa yang mereka sebutkan itu ada sisi benarnya, karena itu adalah syariat kita. Dan itu memang hukum dalam Islam. Namun apa yang mereka lakukan, maka belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. So, bisa saja imam yang memimpin mereka ini tidak sah secara syar'i. Tidak sah secara syar'i. Maka apa yang mereka lakukan juga tidak sah. Ya. Dan kalau hukum-hukum yang mereka sebutkan, bahkan nanti dalam penjualan budak dapat orang Nasrani atau dapat wartawan umpamanya ditawan kemudian dijual belikan di antara kaum muslimin, maka itu sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya apa yang mereka dakwakan itu sesuai dengan syariat Islam, dibenarkan dalam Islam. Cuma apakah apa yang mereka lakukan itu benar seperti yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya? Nah, ini tunggu dulu. Sebab dalam hal ini jihad tidak didirikan kecuali bersama imam. Siapa imam mereka? Itu dia. Ya. Kalau imam kita sudah jelas, antum bangsa Indonesia, imamnya adalah presiden kita. Maka kita tidak boleh bergabung dengan ISIS. Kenapa? Karena sudah kita sudah tunduk di patuh di bawah khilafah presiden kita. Kalau orang Malaysia, maka di sini mereka berada di bawah raja, ya, di bawah perdana menteri. Maka tidak boleh orang-orang Malaysia bergabung bersama ISIS. Karena apa? Karena mereka sudah di bawah baiat. Nah, sehingga dalam hal ini apa yang mereka lakukan, kalau ditinjau dari segi hukum, apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan hukum. Pasal-pasal mereka pun sama. Contoh umpamanya tidak boleh memukul budak, tidak boleh menggauli pada saat haid, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Aturan-aturan yang disebutkan itu semua ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Hampir kesemuanya, tidak semuanya, hampir kesemuanya. Tetapi perbuatan yang mereka lakukan dengan memperbudak, kemudian dengan menggauli mereka, kemudian dengan apa menyerang, ini dan semuanya itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar dari sisi apa? Dari sisi apakah hakim mereka atau pemimpin mereka ini sah secara syar'i. Ya, dan dalam hal ini ISIS tetap fitnah, kita katakan fitnah. Fitnah ujian bagi kaum muslimin. Ya, tentu bagi orang Indonesia tidak dibenarkan untuk bergabung dengan mereka karena kita berada di bawah kepemimpinan pemimpin kita. Nah, kemudian bisa saja mereka juga berjihad tersebut bukan dengan tujuan ni'la'i kalimatillah, bukan untuk tujuan untuk mendirikan kalimatullah. Sebab seperti halnya apa jihad-jihad yang lain, seperti contoh di apa Afghanistan, ya, apa contohnya Afghanistan, Taliban umpamanya, atau kaum-kaum yang lain, atau PKK dan yang lainnya itu, mereka ternyata masing-masing berjihad dengan ideologinya masing-masing. Ada yang perkauman, ada yang seperti PKK itu perkauman, yaitu Kurdi, suku Kurdi, ya. Kemudian ada yang perkauman, apa namanya, ya ini kaum kami, ini kelompok kami, karenanya mereka saling apa, saling berperang di antara mereka sendiri. Jadi ketika Soviet, maaf, waktu itu Soviet ya, Rusia maksud saya, Soviet, ketika itu sudah tidak lagi menjajah Afghanistan, mereka akhirnya apa, berperang satu dengan yang lainnya dan merasa bahwa mereka ini yang di atas kebenaran. Karena saya sebutkan semua yang terjadi di sana adalah fitnah, yang tidak keluar dari fitnah. Tapi manakala nanti imam-imam kaum muslimin ini masing-masing menegakkan jihad, maka kita patuh dengannya dan kita mengikuti hukum-hukum Islam seperti yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana untuk menjawab kepada kaum muslimin? Saya kurang pasti dalam hal ini, ya. Tapi yang jelas, saya yang bisa saya ucapkan dalam hal ini bahwa apa yang terjadi pada ISIS adalah fitnah. Kalau antum lihat dari sudut kaum muslimin itu benar, ya. Artinya hukum-hukumnya benar. Tapi kalau dilihat dari kacamata orang musyrikin maka terlihat salah besar. Nah, antum tinggal melihat kaum muslimin sekarang melihat dari kacamata mana. Kalau dalam hukum barat, di sana sudah ada perjanjian bahwa wartawan tidak boleh ditawan seperti itu, ya. Tetapi mungkin di sana mereka mengatakan, ISIS mungkin mengatakan, kami tidak mengadakan perjanjian, kami tidak menandatangani perjanjian dengan orang-orang apa namanya, dengan PBB atau yang lainnya. Nah, ini karena kita katakan semuanya menjadi apa namanya, hanya satu kata yang bisa saya ucapkan, itu semua adalah fitnah, ya, fitnah, ya, semuanya adalah fitnah. Karenanya kita tetap harus banyak-banyak berlindung kepada Allah, isti'adzah, berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, saya kira cukup ya. Sudah panjang sekali nih ya, 1 jam setengah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang lain bisa disampaikan melalui WhatsApp insyaallah.
Insyaallah. Jazakumullah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.